halkani waa raadiyaha ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaaban ee dhererkeedu yahay 21 mitirban una dhiganta 17,804 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad sidoo kale naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee fadhigiisu yahay radio ergo.org.
Kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda maanta oo Sabti ah 2 November 2019 waan idin la socodsiinayo anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: kalluumaysatada xeebaha Puntland oo ka faa'iideystay macluumaadka loogaga digay khatarta duufaanta Kiar iyaga oo qalabkooda kala baxay aagaga khatartu ay ka dhici karto. Waxaan kaloo idii haynaa warbixinaynu ku eegayno inta ay la egtahay khasaaraha fatahaadda webiga Chuba uu maalmo ka hor ka sameeyey tuulada Goobweyn, halkaasi oo fatahaad ugu dambeysay 22 sano ka hor. Bulshada degmada Galdogob ee gobolka Mudug oo qaaraan ay iska aruuriyeen ku iibsaday baabuur dabdamis ah xilli goobo muhiim u ah dadweynaha degmadaasi ay ka gubteen sanadkan iyo kii horeba. Waxaad kaloo idaacaddeenna maanta ku maqli doontaan barnaamijka arrimaha xoolaha ee dhaqasho oo isna maanta aynu ku soo qaadan doono sheekada mid ka mid ah dadka barnaamijkaasi ku taxan oo uu caawiyey xiriir uu la soo sameeyey barnaamijka xilli ay lo'du ka xanuunsanayd. Barnaamijka arrimaha beeraha ee tacab, wararka qiimaha xoolaha ee suuqyadii ay toddobaadkan inaga soo gaareen iyo isbedelada ka jiray iyo codadka ay dhegeystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta. Marka horese, wararka arrimaha bini'aadamnimada iyo Cabdiwahaab Maxamed Ibraahim.
Warbixin ay soo saareen gudiga qaxootiga ee Norway NRC ayaa lagu sheegay in daadadkii xoog badanaa ee ka dhashay roobka deerta iyo fatahaadihii webiga Jubba iyo Shabeelle ee Soomaaliya ay barakiciyeen 273,000 oo qof bisha Oktoobar oo keliya. NRC ayaa ku baaqaysa in dadkaasi la gaarsiiyo gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah si loo xaqiijiyo in gurmadku u gaaray dadka aadka ugu baahan. Kumanaan dad ah oo ku sugan meesha ugu daran ee dhibaatadu ay saameyso ah baladweyne ayaa dugsanaya dhirta hoostooda. Dadka barakacay, qaasatan caruurta, hooyooyinka iyo dadka waaweyn, ayaa wajahaya xaalad adag oo cunto yaraan ah, caafimaad darro iyo badqab la'aan, mana aysan helin xataa wax yar oo gargaar ah sababo amni iyo sidoo kale khilaafaad darteed. Dadkan ayaa aad ugu baahan cunto, biyo, hoy degdeg ah, caafimaad, faydhoor, musqulo iyo mareekano cuyin. Sida ay muujisay xogta hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR iyo gudiga qaxootiga ee Norway, ugu dambeyntiina waxaa lagu qiyaasay 3.2 milyan oo caruur ah in ay saameeyeen ilaa 5 dhulgariir oo xoog leh oo ka dhacay koonfurta dalka Filipiin 3 toddobaad ee ina dhaafay. Inka badan 180,000 oo fasaladii caruurta ay wax ku baranayeen ayaa la sheegay in gabi ahaanba ay dumeen. Duufaanta dhacday ayaa la yiraahdaa Mandiano. Agaasimaha hay'adda Save the Children ee dalka Filipiin, Alberto Mayota, ayaa sheegay in iskuulada gabi ahaanba dumay ay ku yiileen aag khilaafaad iyo dhul ay ku nool yihiin dadka nugul. Masar Mayot waxa uu sheegay in howlwadeena ka tirsan Safe ay goor horeba bilaabeen qiimeyn ay ku sameynayaan xaaladda si ay u go'aamiyaan xadiga khasaaraha ka dhacay, isla markaana ay u bixin lahaayeen taageero muhiim ah oo ay siiyaan dadka ay duufaantu saameysay. Intaasi waxa ay noogu eeg warkeeni maanta. Cidii uu dhaafay waxa ay dib uga dheehan karaan fadhigeena internetka ee www.radioergo.org. iminkana aan dib idinku celiyo qaybaha kale ee idaacadda iyo Cabdiraxmaan Maxamed.
Umaatin yahay Cabdiwahaab Maxamed Ibraahim oo wararka inoo soo jeedinayay. Gordhow waxaynu guda galaynaa qaybaha kala duwan ee barnaamijka.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Aan ku bilaabay teeriye talaadadii toddobaadkii hore, waxaa dadweynaha ku nool gobollada Puntland iyo Somaliland, gaar ahaan dhulka xeebaleyda ah, looga digayay inay ka feejignaadaan khatarta ka dhalan karta duufaanta Kiar, taasi oo ku soo wajahnayd xeebaha badweynta Hindiya iyo weliba kuwa gacanka. Laakiin wararkii ugu dambeeyey ee soo baxay waxa ay sheegayaan in khatarta duufaantaasi ay si weyn hoos ugu dhacday 24 kii saac ee la soo dhaafay isla markaasna aan aad looga cabsii qabin halisteeda hadaba si ka duwan siyaabihii hore ayaa markan loo wajahay in dadweynaha loo wacyi geliyo gaar ahaan kuwa ku nool dhulka xeebaleeyda ah ee si aysan in khasaare xoog leh u soo gaarin kalumaysatada ayaa iyagu si weyn uga faa'iideystay macluumaadka looga digayay khatarta duufaanta kayar iyaga oo qalabkooda kala baxay aagaga khatartu ay ka dhici kartay qalabka kalumaysatada ay badbaadsanayeen waxa kamid ah laashashka saxiimada yar yar shabaag iyo waliba agabyo kale oo ay uga faa'iideystaan kalumaysiga hadaba warbixintan arrimahaasi waxa ku eegay wariyaha Yusuf Cabdishire
kalumaysatada degmooyinka Boosaaso Qandala Caloola Bandarbeela Eyl Bareedo iyo Garacad ayaa dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay qalabkooda kala baxay aaga kalumaysiga iyo xeebaha walaac laga qabo khatarta duufaanta Kiyar oo hay'adaha saadaashu sheegeen inay ku soo wajahan tahay dhulka xeebaleeyda ee gobolada Puntland iyo Somaliland inkastoo wararka ugu dambeeyay ee saadaashu ay muujinayaan in khatarteedu ay hadda hoos u dhacday kalumaysatada ayaa ka faa'iideystay macluumaadka warbaahinta baraha bulshada iyo fariimo ay dawladda Puntland ugu digaysay kalumaysatada iyo dadka guriyaha ku leh meelaha ay khatarta badu gaari karto ee magaalooyinka Umar Maxamuud Xasan oo ka tirsan kalumaysatada deegaanka Cirifka Bari ee Soomaaliya ku yaala ee Bareedo ayaa idaacadda Ergo uga waramay sida ay uga gaashaamanayaan khatartan
wax shaqo ah wadanka sabab jirin ee gaadiidka badda saara iyo doonihiina ee waxay aadeen dhul marsooyina ee meelaha qaybtooda ah oo khawaari ah oo xooriyaal ah oo sida xaabo xoor qandala xoori ee aluura ay kala galeen ee safarada yaban iyo ee Soomaaliya isaga iman jirayna waa la toojiyay xagga yabanna sida uu geedoyihi waa la wada xireeyay oo dadka weyn oo shaqada ay hadda lagu xireeyay marka ku hayno ee dadka xataa xoolo dhaqatada ahi waa la wargeliyay oo toogaga iyo dhulka Mareykanka way ka baxeen hadda laba bari loona shaqeeyay badda
Qandala Caloola iyo Bareedo waxa joogsaday doonyaha kalumaysi ee u gooshi jiray Yemen iyo Oman kalumaysatada oo aan heli jirin macluumaad ku filan ayaa badanaa iyaga oo shaqada ku jira la kulmi jiray hanti burbur iyo naftooda oo halis gasha sida dhacday duufaano ku soo kulaalay xeebaha Bari sanadkii 2016 iyo kuwa ka horreeyay sida T-Cyclone 03 ee dhacday 2013 iyo T-Tsunami-da ee dhacday 2004 internetka iyo taleefannada gacanta oo badanaa xilligan ay dadku xeebuhu adeegsadaan ayaa xaaladda wax ka bedelay waxa kaloo meesha ka baxday in aan laga faa'iideysan jirin xogaha hordhac ah iyo digniinaha loo dirayo Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah kalumaysatada degmada Bandarbeela oo 457 km dhinaca koonfur bari ka jirta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa idaacadda Erga u sheegay inay walaacsan yihiin dadka kalumaysatada maadaama ay jiraan qaarkood oo maalmo iyo maalmo ku maqnaada jilaabashada libaaxa oo xilligan oo kale laga qabto meelo aad u durugsan oo badda ah
dadka ee kalumaysatada ahi way walaacsan yihiin oo hawaya iyo wax taag magaranaysa hadayba arintaas la isku taataabtay iyo wax taa maalka telefoonka isugu sheegsheegayo iyagana wax ogroon ku wax jira xataa badaha lagu rogan jiro madaxaysi waxa ku maqan garatay wasaaradda arrimaha gudaha qof kasta oo telefoon haysta waxa weeye 10 mar bay u soo dhacaysaa ayaamahan
saadaal hore uga soo baxday mashruuca taageerada Soomaaliya ee hay'adda FAO loo soo gaabiyay Iswaalim ayaa lagu sheegay in duufaantaasi loo badinayo inay la timaado dabeylo awood leh iyo roob kuwaas oo sidoo kale saameyn ku reebi doona deegaanada qaarkood deegaanada dhaca badweynta India sida Eyl iyo Bandarbeela waxay noo sheegeen in maalmihii Khamiista iyo Jimcaha ay badu aad uga duwanayd sidii hore isla markaana ay kacsanayd waa kan Maxamed Saciid Waabari oo ah gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga ee degmada Eyl wuxuu sheegay in kalluumaysatada qaarkood ay kala tagtay saxiimado aan tiradooda la ogeyn
markay soo ka dhabi qaatay oo shalay ahayd magaalada ruuxeeda aynan kala soo hadlayo waxaana way saamaysay way biyihii soo dhawaaday badu soo dhawaatay tagay ay bay aad meena xoshay waxa ku soo dhawaatay xeebta ay soo dhaaftay saxiibadii iyo qalabkii xeebta ku dhawaa oo la banaan kara way qaatay qayb waa laga saaray qaybna way la tagtay maga
Maxamed Saciid ayaa sidoo kale intaas ku daray in iskaashatadoodu ay dadka kalumaysatada ee ku dhaqan deegaanada xeebaha ee degmada Eyl hoostaga ay xiriirro la sameeyeen una sheegeen inay qalabkooda kala baxaan badda kana durkaan dhulka xeebta waqtiga xagaaga oo aysan kalumaysatadu shaqeyn darteed xilligan waa xilliga badfuranka waa waqtiga ay kalumaysatada badani macaash heli lahaayeen sida gudoomiyaha iskaashatada kalumaysiga ee Bareeda Umar Maxamuud oo ah aabaha 12 ilmo kuwaas oo si walba ku tiirsan dakhliga uu helo shaqo maalmeedkiisa badda maalmaha shaqada jirta Umar iyo saddex nin oo kale oo iskaashi shaqo leeyihiin waxay isku celcelisahan habeenkii badda ka helayeen lacag dhan $130 oo ay qaybsadaan wuxuuna sharaxaad ka bixinayaa dhowrkii cisho ee shaqalaanta ahaayeen iyo sida ay u saameeyeen noloshooda
hawla dadku dad wax weeye aliyoon kool maalintii ku xisaabtan la yahayeen oo xogsataa wad dareemaysa ee gadidkii oo qalabka laga rogay ee gadidkii la shareeyay ee baagmoodo iska dareemaysa laakiin haddii kulli madan la sheegay wax ka urays weyn la sheegay de kulli naftooda iyo gadidkooda kala awood badan laakiin aad u dareemayaan baagmoodo magaalooyinka ay dhowan yihiin shaqo la'aan ee wax weeye arrimahaas waa jiraan
oo shalaanta hore ee kalumeysatada iyo badankoodu aan lahayn keed ku filan ayaa caqabadaha ugu horeeya ee hadda wajahayaan kalumeysatadan waxana intaas u sii dheer iyagoo badankood aysan haysan goobo ay gabaad ka dhigtaan iyo waxay cunaan hadiiba ay timaado khatar noocaan oo kala kalumeysatadu waxay noo sheegeen inay meelaha xeebaha ka fogeeyeen agabkoodii gaahana kuwa ugu muhiimsana sida doonyaha shabaagaha saxiimadaha iyo sidoo kale xarkaha shabaagta Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Puntland ayaa talaadada u jeedisay dadka xeebaha ku nool iyo maamulada degmooyinka inay taxadar dheeraad ah muujiyaan gudoomiyaha maamulka deegaanka Garacad ee gobolka Mudug Maxamuud Maxamed Cabdiille ayaa idaacadda erga u sheegay in xubno ka tirsan maamulkooda ay u direen meelaha marsooyinka ah ee ay ku sugan yihiin dadka kalluumeysatada
waxa ku leeri waxa laga soo digayaa inay duufaano iyo dabeylo badda ku soo jiraan si alaaliga dadku ay siilaashaan hal digtoonaado in badan baan ku celinaynay waa dadkan way diyaar garoobeen oo way ka digtoonaayeen shaqadu hadda ma socoto oo cabsiinta awgeed iyo badi warka ilaalinaya oo dadku waxay ka baqayaan badi iyo ku jira ee maarta in duufaanti ay dhacdo marka labada maalmood oo dambe waxa way badu saar loona gelin oo waan ka ilaalinayay
khatarta ayaa hadda ka yar sidii la saadaalinayay laakiin kalumeysatadu wali waxay ka feejigan yihiin kacsanaanta badda oo wali muuqata sabtida maanta Yusuf Abdishire Radio Ergo Bosaso
Wumaatin yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha Yusuf Abdishire oo warbixintaasi inoo soo diray wali waxaad la socotaan Radio Ergo codadka dhigistayaashu ay meelo kala duwan inooga soo duubeen ayaa qayb ka noqon doona barnaamijkeena maanta hadii aad jeceshihiin inaad qayb ka qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiina ka dhiibataan ama xaaladda deegaankeena aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiina iyo su'aalihiina noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee 2012 oo dhigistayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan warbixino iyo barnaamijyo xiisale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan ayaa inoo soo socda marka horese aynu eegno isbeddelada ka jiray wararka qiimaha xoolaha iyo suuqyada ay toddobaadkan naga soo gaareen aan ku bilaabay magaalada Jowhar Geela Birmada ah ayaa suuqyada magaaladaasi waxaa toddobaadkan lagu kala wareegay 32 million oo shilin awrta qurbacda ah ama qaalmaha iyagana waxaa lagu kala wareegay 15 million qaalmaha dhaqaalka ah ee shinjirka Jowhar waxay toddobaadkan ka joogeen 20 million dibida waaweyn waxaa toddobaadkan magaalada Jowhar lagu kala wareegay 7 million iyo 500 oo kun Looda Irmaanka ahina waxay suuqyada magaaladaasi toddobaadkan lagu kala wareegay 13 million oo shilin. Looda Daabaxa ah ayaa iyaguna sayladaha magaalada Jowhar waxaa toddobaadkan lagu kala wareegay 10 million oo shilin. Waa qiimo aad u sarreeya marka loo eego toddobaadyadii hore. Ariga sayladaha magaaladaasi la keenayo ayaa aad u yaraa. Qaar kamida maalmihii toddobaadkan waxay dulaaliintu sababta ku sheegayeen in roobabku ay saameyn ku yeesheen iyagoo laga soo baxay xilli kulul iyo waliba xilli ay xoolaha xanuunayeen. Ariicadka waxaa sayladaha magaaladaasi toddobaadkan lagu kala iibsaday heerka koowaad 2,800,000 oo kun oo shilin iduhuna waxa ay suuqyadaasi ka joogeen 2,500,000 oo kun oo shilinka Soomaaliga ah halka ariga qaliinka ahina uu sayladaha Jowhar ka joogay 1,500,000 oo kun oo shilin magaalada Lascaanood ee gobolka Sool geela qaliinka heerka koowaad waxaa lagu kala wareegay 30 million oo shilin geela dhidig ee qaliinka ah waxa uu sayladaha Lascaanood ka joogay toddobaadkan 22 million awrta qurbacda ahayna waxa ay ka joogeen Lascaanood 14 million oo shilin qaalmaha dhaqaalka ah ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala wareegay sayladaha magaaladaasi 650,000 qaalmaha shinjirka ah ee dhaqaalka ah waxa ay sayladaha magaaladaasi awl ka joogi jireen ilaa $400 laakiin hadda qiimahoodu kor ayuu u kacay ariga qaliinka waxaa sayladaha magaalada Lascaanood heerka koowaad toddobaadkan lagu kala wareegay دولار magalada burco ee gobolka togdheer ariga iyo geela sayladahaasi tagaya waa ay yarihiin oo hirmiyigii xilliga kan xoolahooda ma iib keenayaan ayay leeyihiin dulaaliintu taasna waxay sida caadiga ah kor u qaadaa qiimaha xoolaha lagu kala wareegayo orgida dhoofka sayladaha burco waxaa toddobaadkan lagu kala wareegay $90 waxana loo qaadaa dalalka Yemen iyo Cumaan awrta waaweyn burco waxay toddobaadkan heerka koowaad lagu kala wareegay $750 dhinaca magaalada beledweynaha hadii aynu eegno sayladaha magaaladaasi waxa saameeyay fatahaadda wabiga oo buuxdhaafiyay ee sayladihii xoolaha dulaaliintu waxay sameysteen suuq kale oo cusub oo ay ku sii shaqeystaan kaas oo ku yaala ee dhul xoola daaqeen ah oo magaalada ku dhow xoolaha imanaya ayaa aad u kooban awrta waaweyn waxaa heerka koowaad magaaladaasi lagu kala wareegay toddobaadkan $900 geela dhaqaalka ah qaalinta shan jirka ah waxa ay sayladaha magaalada beledweyne toddobaadkan ka joogtay waaba hadii la kala iibsado ee $400 waxa istaagay orgidii jirka ahaa ee laga dhoofin jiray dekedaha berbera iyo boosaaso maadaama ay jidadkii muhiimka ahaa ee baabuurtu isticmaali jireen roobab xaalle oo gobolka hiiraan ka daayay iyo fatahaadda wabiga darteed ay saameyn ku yeesheen ugu dambeyntiina dhinaca magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose sida beledweyne oo kale ayaa xoolaha tagaya Kismaayo ay yarihiin maadaama roobka dayrtu si wanaagsan uga daayay gobolada Jubooyinka arintaas ayaana qiimaha saylada xoolaha lagu kala wareegayo kor u qaaday ariga dhoofka heerka koowaad toddobaadkan waxaa magaalada Kismaayo lagu kala wareegay $2,700,000 oo shilin ee gacanta koowaad ariga qalinka ahina $2,100,000 oo shilin ayaa lagu kala wareegay geela dhoofka heerka koowaad waxa uu Kismaayo ka joogaa $22,000,000 geela qalinka heerkiisa koowaad waa $18,000,000 hasha riman waxa ay sayladaha magaalada Kismaayo toddobaadkan ka joogtay $1,000 qalmaha dhaqaalka ahina waxa ay sayladaha magaaladaasi ee toddobaadkan ka joogeen $14,000,000 intaas ayaynu ku ekeenaynaa wararkii qiimaha xoolaha iyo sayladihii ay naga soo gaareen
dhegeysti waxaad raadiyo ergo ka dhegeysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota saacadu marka ay tahay 12:07 fiidnimo xilliga Minneapolis
mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal wali waxaad la socotaan radio ergo iyo barnaamijkeena maanta waxaad inaga maqlaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada baraha bulshada iyo website-ka iminkana Kismaayo taladadii toddobaadkiina dhaafay waxaa muddo 22 sano ah kadib markii ugu horeysay wabiga Jubba uu ku fatahay deegaanka Goobweyn halkaas oo ay ku yaalaan beero waaweyn wax soo saarkoodu uu muhiim u yahay magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbooyinka ila 4 farood oo 1997 uu wabigu jabsaday isla markaasna khatartooda ee la maareeyay ayaa markale wabigu soo jabiyay arintaasii waxa ay saameyn ku yeelatay beerihii waaweynaa ee ku dhowaa wabiga iyo waliba qoysaskii halkaas deganaa oo haatan barakac ku ah qayb aan wabigu ku fatihin oo ka tirsan tuulada Goobweyn hadaba khasaarihii halkaas ka dhacay iyo waliba sida dadkii deegaankaasi ay u soo kabanayaan waxa warbixintan ku eegaya oo Kismaayo inooga soo diray wariyaha Ahmed Cabdi Toronto
Aamina sidoo waxay ka mid tahay dadka beeralayda ah ee ku nool deegaanka Goobweyn oo hoos taga degmada Kismaayo beerteeda oo ahay 10 darab taalay jinka wabiga waxa talaadadii baabiyay fatahaadii uu sameeyay wabiga Jubba waxay radio wargo u sheegtay in 20 nooc oo dalagyo ah oo u beernaa ay gabi ahaanba biyo la tageen fatahada ayaa kala tagtay matoorkii uu waraabin jiray beerta oo ugu fadhiyay lacag dhan $800 iyo laash yar oo isagana uu kala gudbi jirtay labada dhinac ee wabiga kaas oo qiimahan ugu fadhiyay $380 dalagyada ay dhaqaalaha xoog leh ka heli jirtay ee ay deertan abuurtay aamina waxaa ka mid ahaa yaanyo ansalaato basal bocor digir galay iyo sisin
kulli wax la sheegay ma jiro akii oo ambagaha laga dhiganay baami iyo ma aragtay qosta la dhahay oo ambagaha lagu dhiganay oo suuqta la jeejiray wehi meesha ka baabay wax la sheegay ma aha beerta xabad ma ka soo qaadan waa guriga ku joogaa ama kuna hal gurigan joogaa wax aan ka soo qaaday ma jiro waxa la ii soo qabaday 5 kilo oo bariite waxa la ii soo qabaday 5 kilo oo baasta ee ruwac bariid ee ruwac oo sokor ee saddex oo saliid ee waaliday intii oo dawladda kugu soo gaaray sumago intaan ku mootmoot
Aamina waxa ay ka mid tahay qoysaska fatahaad oo ay ka barakacisay guryahoodii wabiga ku dhowaa amina oo konton iyo shan sano jir ah waxa beerteeda ku tirsanaan lalahaan iyo waxbarasho ahaanba 26 qof oo qoyskeeda ah waxay u badan yihiin caruurteeda 8 kamida ubad ay dhaleen fatahaad ee maalmo ka hor ka dhacday goob weyn waxa ay khasaare u geysatay beeralayda dad badanina waa ay ku barakaceen gudoomiyaha beeralayda goobeyn yariis Cabdi Ismaan ayaa radio Ergo u sheegay in 18 beerood oo waaweyn oo webiga ku dhowaa ay biyuhu baabi'iyeen dalagyadii ku jiray waxay sidoo kale qiimeyn ay sameeyeen ay ku ogaadeen 6 matoor iyo ilaa 4 laash inay biyuhu qaadeen
magaalada mas'uul ugu noqday beeraha markii la tagay meel laga galay ma garatay dadka beeraha asbaha wallahi xaaladoodii hata yaanba uma arin waxa way guriyo la jiifay beerihii oo maalka laga soo kala hooyay iyo qof qof oo ma aragtay fasal dhowranaa iska bariyay maayna laga soo hooyay suuqii markii loo tagay meel laga galay ma beer ma garatay iyo saddexdeen iyo ma aragtay laba maalin ayaa waxan ku jirnay biyo xireenkaas aan ku jirnay
sida aamin oo kale Nuurta Xuseen waxay fatahada ay ku weyday hantidii u taalay dukaan lagu iibiyo raashinka qutul daruuriga ah iyo agabka dhismaha waa kharash ay ku qiyaastay $1,500 biyaha ayaa baabiyay 35 kiisho shamiita ah iyo bagaash kale maalin ka hor fatahada ayay dukaankeeda dhigtay adeeg cusub oo ugu talagashay kaas oo ku kacayay $800
aad goorada dadawaan degan ciid badan oo shan qos isku kor degan ama aan ku lixay iska degan oo laamiga agtiisa ah walaal ma wana qaalay sabanka banaanka iska saxna badigaayno ilmaha yaryar iyo wax taas aan qolko naga lisi meesha aan gistaanay iyo dadka waaweyn banaanka ku saacada maqaarada oo tumaan raashinka markii hore aan ka qaado soo qaadanayaa oo cadeynayaa aan heeyo aan soo qaato adeeg oo deena iska karta ilmaha waxaanu maba gadabo
Nuurta ayaa korisa 9 caruur oo agoon ah qoysaska fatahada goobeyn ku barakacay ayaa ah 36 qoys oo deganaa meelo ku dhow faraha wabiga fatahay sida uu sheegay gudoomiyaha tuulada Cumar Cabdullaahi Maxamed oo la hadlay radio Ergo qoysaska barakacay ayaa dusaar ku ah qoysas kale oo ku nool xaafadaha fatahada gaarin ee tuulada goobeyn maamulka tuulada ayaa dadka barakacayaasha raashin uga aruuriyay qoysaska kale ee badqaba laakiin waxa walaac ka jira xanuunka duumada oo laga cabsi qabo
laakin biyihii baa fadhiistay oo magaalada gudeheeda hadda biyihii baa fadhiya kaneeco ayaan ka cabanaynaa oo cabashadeenna waxay tahay kaneeco ayaa ka caday iyo soo biyo hadda kees waxaan haynaa intaan hayno haddaan maamulka nahay deegaanka goobeyn dhan iyo 7 kees oo kaneeco ah malaria aan haynaa iyo 3 kees oo soo biyo ah marka waxaan MCH ban maasi kuleenahay oo daawad ay gabaarsi ku tahay waxaan ogtanaynaa in ay muxuuha filibooyinka cusbada ee zombiyoodka loo isticmaalo iyo marekaneecooyin iyo daawada malaariyoga ayaan ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka shaqada ku leh ayaan ka codsanaynaa ee dowlad goboleedka Jubbaland.
Wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa gacan ka geysatay in la maareeyo fatahada webiga ee goobeyn maalintii uu fatahay webiga sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo waramay radio Ergo.
Wixii dowladda tabarteeda hoos bixin karto dhaqaalaha waa la bixiyay wixii ciidan ahaa waa oo la geyn karay waa la geeyay wax qaban lahaa qalabkii lagu mooshaayay biyaha dadaalo fara badan oo dadkii muraal ahaan lagala qayb qaato gurmad fiican oo aan dhihi karno waa bilow wanaagsan oo dowladda Jubbaland ay samayso wasaaradda arrimaha gudaha ay u horeyso ayaa halkaas ka socda wiilina wuu socdaa marka waxaan filayahay xaaladdu haddu waa fiican tahay aadamaa gacanta lagu hayo laakiin cabsi ah waxaa jirto in wabigan ka roobo kala soo noqdaan wabiga ku hore ka badan uu keeno walwalaha badan baa jira
wasiirku waxa uu sheegay in deegaanka ay geeyeen raashin gargaar oo hor u dhac ah laguna caawinayo dadka barakacay balse imanka waxa ay doonayaan in ay gargaar ballaaran ay geeyaan deegaanka goobeyn deegaanka goobeyn oo kaliya ma aha meelaha fatahaadu ay gobolka Jubbada hoose ay ka dhacday balse 10 bari ka hor deegaanka Baarsan Guuni oo ilaa 65 km u jira magaalada Kismaayo ayaa isaguna ay saameysay fatahada webiga Jubba. Ahmed Cabdi Maxamed, Ahmed Toronto, Radio Ergo, Kismaayo.
Mar kale galab wanaagsan wali waxaad la socotaan Radio Ergo dhigisiyaal sida aan horeybaydu ku sheegay barnaamijkeena inta uu socdo waxa qayb ka codadka ay dhigisiyaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan codadka dhigisiyaasha ee maanta ina soo gaarinay waxa ay u badan yihiin kuwa intooda badan ay digisiyaashu kaga warramayaan roobka deerta iyo deegaanada uu helay qarkoodna waxa ay ka hadlayaan fatahaada iyo daadadka dhibaatada ka dhashay hadii aan ku hormarno digisti codi nooga soo duubay magaalada Beledweyne waxa uu ka warramayaa xaaladda magaalada inta uu ka warqabo
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marka hore waan idin salaadeyn dhammaan shaqaalaha raadiyo ergo marka xigta magacaygu waa Cabdixaan Xasan ku jiro degmada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaan la taariibo ka faa'iideynayaa fursada ay siisay raadiyo ergo waxa rabaa inaan ka warbixiyo xaaladda magaalada Beledweyne inta aan ka warqabo xaaladda magaalada Beledweyne maalmaha xaaladdu waxa ay si weyn ah oo laga hadlayo fatahaada adiga shabeelle oo kan halkaas ay saameeyay ballaaran ku soo dhaysatay dadka goobaha waxbarashada goobaha dhiraxiga iyo sidoo kale goobaha caafimaadka sida isbitaalka gobolka Beledweyne waxaan halkaas xaqad ku galay dhammaan gaadiidii halkaas ku shaqaysanaya ayadoo haddaan dibada oo magaalada Beledweyne ku noolaa jiray ee soo wajahayso xaalad caafimaad darro sidoo kale waxaan halkaas ka cabanayaa dad qadan oo xogmaan lahaa jiray oo ka shaqaysan jiray kulaha magaalada Beledweyne maadaama hadda xaaladda magaalada Beledweyne ay tahay mid aan waxba shaqo laga helin dadka ayaa waxay ku sugan yihiin degmada Xeelgaalo marka degmada Xeelgaalo ayaa waxa ku qalbay xaaladdu waa la kala dariyay waxaan halkaas dadka jooga ayadoo dhaadheer leh yaraay ee soo wajahaysa xaalad caafimaad darro kuwa xogmaalka ahayna ay had xaaladdu ay tahay mid aan lagu raacsanayn
dhigista kale oo isna nagala soo hadlay deegaanka Gurceel ee gobolka Gudguduud Kaambaraka oo halkaas ku yaala waxa uu sheegayaa inay u baahan yihiin gargaar dhinaca hoyga ah iyo mid cunto dadka xeradaasi ku jira wuxuu leeyahay baahi weyn ayay u qabaan gargaarkaasi xilligan roobka
assalaamu calaykum walaalanaa jooga kaamka juranka gaagaale kaamka juranka qurac fadhiye degmada Gurceel ayaan ka soo hadlay waxaan ka codsanayaa diinweynaha muslimiinta ay joogan in bacye xilli roobay la joogo bacye iyo maacuun iyo nala soo gaaran degdeg nala soo gaaran iyo wax la cuno dhamaantood oo u baahanahay walaalaha muslimiinta haday joogan dadka diinweynaha dibadda joogan baahan u baahan inaan maacuun iyo bacye nala soo gaaran iyo wax la cuno raashin ay nooc hadii buu noqoto hadii sidii noqoto hadii ay noqoto maxaa bariis noqoto dhamaantood oo u baahanahay kaamka juranka gudoomiyihii igaayeen gaagaale wey ayaa ku qof ka soo hadlay meeshaas magarad waxaan rabaa inay ilaahay dirtiga nolosha soo gaartaan insha Allah ta'ala waxa ku kabar karoona ka kheeroon Allah idin soo geliyo kan ilaahay
digista kale oo codi nooga soo duubay degmada Balanbale ee gobolka Galgudud waxa uu leeyahay roobka deerta oo lagu diirsaday ayaa deegaankaasi helay laakiin ayah aan deegaankaasi lagu aqoon jirin ayaa ku habsaday meelaha uu roobku helay
bismillaahir rahmaanir rahiim Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waxaan halkan ka salaamayaa ergo magacaygu waa Barre Maxamed Shire, jooga degmada Balanbale. Ilaah baa mahadis kale, waxaanu helnay roobkii dayreed raxmaadkii Rabbi kaas on aad ugu tanay, laakiin annaga ugu mahadcelin ugu mahadnaqayna Allah subhanahu wa ta'ala. Haddana waxaan cabasho ka muujinaynaa anyah dalkii qabsaday deegaamadii qabsaday oo aad ula diriraya raxmaadkii Rabbi uu nasiiyey ayada oo nahaynin wax lagula tacaalo kana tira badan yahay aad wax u fara badan u yahay
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyey
wali waxay noo soo socda warbixin ay ka mid yihiin bulshada degmada Galdogob ee gobolka Mudug oo qaraan ay iska aruuriyeen ku iibsaday baabuur ee dabdamisa xilli gooban muhiim u ah dadweynaha degmadaasi ay gubteen sanadkan iyo kii horeba marka horese aynu eegno barnaamijka arimaha xoolaha aynu ku qaadaag dhigno ee dhaqasho waxa isku soo dubriday oo soo jeedinaya Maxamed Xasan Maxamed
kulanti wacanna dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa nin xoolo dhaqata ah oo ku nool gobolka Jubada Hoose oo xiriir uu la soo sameeyay xoolihiisa oo xanuunsan raadiyaha ergo kadibna dhaqaatiir dhinaca xoolaha ay u daaweeyeen waxaan kaloo idiin haynaa taladii dhinaca khabiirka oo aan maanta ku eegayno bal cudurrada jacda la dhaho iyo xanuunada kale ee finanka ah ee xoolaha korkooda ka soo baxa sida loola tacaalo waxaad kala maqli doontaan qayb ka mid ah codadkii xoolo dhaqatada fariimahooda inoo soo diray. aan ku bilowno axmed cabdullaahi aadan waa 48 jir wuxuu ku nool yahay deegaanka birta dheer oo u dhaxaysa kismaayo iyo afmadow ee gobolka jubbada hoose waa xoolo dhaqato xoolihiisa oo ka xanuunsana ayuu la soo xiriiray idaacadda ergo laakiin waa loo daaweeyey khadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal sida fariinta uu diray ay deegaankiisa u caawisay
maya wallahi maya laase waan ku farxnay deegaankii oo dhanba erga way ku farxeen ma garatay
maxaa kugu kalifay markaa inaad dirto fariintaas
baahi markaa ii haatay baahi noo haatay fariinta u diray radio ergana way noo fududeysay lambarkii aan helnay lambarka micnaha u dirnay aan u helnay erga noo fududeysay
waa gartay marka fariintaadu maxay ahay
fariinteeda cabashay ahayd xoolahan ka cabanayna xoolaha
maxaad islahayd fariinta markaa diraysay maxaa amaankaaga ku jiray
wallahi horta ilaaha maadaas leh wax ilaahay mooye aadma noo maqan ma lahayn fariinta markaan dirayna waxaan islahayn un dad unbaa inay imaan doona hadda ina maqlaan codkiina maqlaan ama cabashadiina maqlaan waxaan ahaanaa madaawo aan ahaanayna ma jirin alxamdulilah deegaanka hadda xoolihiina alxamdulilah annaga keliya maanka kuwa noo dhow waa loo daaweeyey maasha allah waa had
waa gartay marka aad fariintaadi marka deegaankii oo dhan bay anfacday
maasha allah deegaankii oo dhan ay anfacday ilaaha mahadaas le kheyr allah siiyey intii ka shaqaysay iyo intii noo keentay iyo radio ergada
waa gartay marka xoolaha markaa xanuunka hayay muxuu ahaa
xoolihii waa shubmaayeen ariga waa shubmaayey afkoo dhan cabeeb uu ka leeyahay shuban madow buu leeyahay waxaa kaloo uu leeyahay qandha aan ka baxayn inuu lahaa waanana loo daaweeyey xoolihii
waa gartay horta xoolahaad leedahay waa imisa tiradoodu
waa sideetan
ma lo-ba mise waa ari
arigaa sideetana lo-dana lixdan waay iyo lo-doon istaagi karin oo lugaha un wax ka taataagan yihiin oo wax taataagana ay ku egaadeen ma garatay
waa gartay
xoolaha qanday lahaayeen waxay lahaayeen oo kale
ka yaa ku soo wacay oo marka kuu yimi
dad baa ii yimid oo isoo wacay maasha allah dad baa ii yimid oo isoo wacay oo xoolihii u tegay oo daaweeyey oo maasha allah ilaah baa mahadaas leh oo waa fiican yihiin waa kuwa caadaasay marayaan xooliba midabkooda mehe midab kaleba yeesheen hadda
imisa neef baa lagu daaweeyey
kulli waa lii daaweeyey kulli macaa waxarihii waa la daaweeyey dhammaan kuwii loodii kuwii iyo yaraanka waa lii daaweeyey
okay cabeebkii oo kale ma ka daaweeyeen
alxamdulilah xoolihii waa aaday waxaa suujunaya marka hore geedkii maba goon jirinba geedkii maba goon jirin maasha allah ha maasha allah ilaaha mahadaas leh barwaaqaan ku jirnaa roobkii dhogortooda waa isbadishay ilaaha mahadaas leh annagana waxaan ugu duceynaynaa ergay intii ka qayb qaadatayba inuu ilaahay qeyr siiyo
wax ma kaaga irmaan yihiin xoolahaaga
ha xoolahaake irmaankii waagi hore caana aan laga heli jirin hadda helnay
mise neef ku irmaan
waxaa ii irmaan lo-da waxaa ii irmaan 20
waa gartay marka maalinta celcelis caana ahaan intee ka heshaa ka listaa
lo-da maasha allah maasha allah celcelis ahaan marka laysku daro 3 jiirgaan 4 jiirgaan waa laga helaa oo caana
xaggee u iibgeysaa
waxaan u iibgeenaa magaalooyinka iyo meelaha noo dhow tuulooyinka noo dhow waa u iibgeenaa
kuweebaabuuraa
noo imaato naga gadataanke
magaalooyinkee kuugu dhowaad u iibgeysaa
waxaan geynaa afmadow waxaan geynaa dhoobley waxaan geynaa meelo badanaa na looga qaataa kismaayo hataa waa loo qaadaa
kaasi wuxuu ahaa axmed cabdullaahi aadan oo ah nin xoolo dhaqato ah oo ku nool gobolka jubbada hoose iminkana waa dhinacii talooyinka khabiirka waxaanan idiin haynaa xoolo dhaqato dooraha ayaa waxayna soo weydiiyeen xanuun ay ku sheegeen inuu yahay jacda sidoo kale xanuunada nabaraha ah ee xoolaha korkooda ka soo baxa haddaba arrimahan waxaan weydiiyey doctor cabdideeq maxamed yuusuf oo ah dhakhtar xoolaha ah oo ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw xafiiskeeda soomaaliya ee magaalada hargeysa
walaal maxamed waxa xanuunkaas horta guud ahaan xanuunada ay maaragtay nabarada iyo waxaa la xidhiidha finaanka yaryar neefka kasoo saara waxa inta badan lala xidhiidhiyaa waxa la yidhahdaa box disease baa layidhaha horta ama xanuunada finanka keena waxa loo qaybiyaa haddan xoolaha qaybta ay ku dhacaan waxaa jira qayb ku dhacda lo-da waxaa jira maxaan kulaa suruq ayaa si kale af soomaaliga dadka qaarkood ay odhan karaan waxaa kaloo jira xanuuno ku dhaco maxaan kulaa ariga waxa jira xanuuno ku dhacaan ariga geel la iskuudana way ku dhacaan cid kasto ka cabanaysa xanuunadaas maarka fiiranka keena inta badan waxay ogeysiin lahayn qodobka koowaad xanuunada waxa keena ama iliba aragtiga keena waa virus marka maadaama iliba aragtiga keena uu yahay virus had iyo jeer waxa ugu muhiimsan ee wax lagaga qabtaa waa ka hortag marka bulshada uu xanuunkaas asiibay waxa marka koowaad aynu ma kula inaan kala siino ayn baa malaa ugu muhiimsane waxaan kula talin lahayn neefka ay ku arkaan mar alaaliyo markay ku arkaan in xaaladaasi ay jirto inay xerada ka saaraan sababtoo ah xanuunkaasi waxa uu ku gudbaa laba siyaabood inta badan oo ah in maxaan ku dhahay halka nabarkaas inuu maxaan ku dhahay neefka kale ay istaabtaan iyo hawada oo raaco
waa garta
marka wixii arka dhibaatada baan kula talinaa inay xoolaha xanuunsan iyo dhibaatada caynkaas ay soo wajahdo inay marka koowaad ka saaraan xerada oo ay xero kale geeyaan nasiib wanaag xanuunkani inta badan ma dilo xoolaha
waa garta
laakiin waxaana dhibaatada xidida neefkii inuu maxaan ku dhahay sidaa jirtay maqaarkiisa haddii ay nabar ku yaalaan horta ii ma gelay
waa garta
laba neefkii ma daaqayo oo dee uu xanuunsanaya
waa garta
saddex hadduu neefkii daaqo waayo waxa imanaysa markaa inuu jirkiisii iyo maxaan ku dhahay uu hoos u dhaco hadduu jirkiisi hoos u dhacana wax soo saarkii caanaha iyo wixii la mid ahaa inuu isaguna hoos u dhaco ayaa dhici karta
waa garta
haddii neefkaasi uu riman yahay waxaa laga yaabaa xaaladda koowaad ee xanuunku markay xumadu timaado in neefkaasi dhiciyana way dhici kartaa xumada daraaddeed way keeni kartaa marka arrimahaasoo dhan buu muhiim u yahay marka waxaanu kula talinaa kow inay si aanay isu qabatiin oo xoolaha xanuunsanaya aanay kuwan kale u faadsiin inay marka koowaad xoolaha ka joojiyaan ceelasha kuwa isla markaana ay ku jiro maxaan ku dhahay xoolaha xerada kula jirana ay gooni uga soocaan waxaa kaloo aan kula talinaynaa xanuunkani maadaama uu virus yahay waxaa la siiyaa wax laydhaa supportive therapy amaba in lagu taageero dawo lagu taageero oo dawada lagu taageera inta badan waa antibioticska dawooyinka laydhaaba sida oksada oo kale markaa bulshada xoolo dhaqatada runtii kulama talinayo inay intay ogso suuqa kasoo qaataan xoolahooda ku midaan laakiin waxaan kula talinayaa inay la tashadaan daryeelayaasha caafimaadka ama dhakhaatiirta caafimaadka ee ugu dhow si ay talo uga siiyaan nooca dawada ahe ay u isticmaalaan oo inta badan antibioticska ah kow qadarka dawada ahe ee laga siinayo qadarka maxaa kuha maalmaha aynay neefka caanihiisa iyo xadkiisa u dhowaanaynin si talo looga siiyo inta jeere lagu celcelinayo si maxaan kuraa talo uga siiyo iyo halka laga siiyo neefka si talo uga siiyo marka maadaama adduunyada imika khatar antibioticsku ama ay ku hayaan ay jirto ama dawooyinkan la isticmaalaya sida xun loo isticmaalaya waxaynu bulshadeena kula talinaynaa inay talo ka qaataan dadka deegaanka ku nool ee aqoonta u leh caafimaadka xoolaha dabadeetana waa in la daweeyaa daweyntiisa waxaa nidhi waa mid had iyo jeer lagula dagaalamayo organismiska amaba ilma aragtiga kale ee ka faa'iideysanaya markuu neefkana daciifo waa waxa afka qalaad lagu yidhaahdo secondary bacterial infection ma daweynaysid xanuunka laftiisii laakiin waxaad neefka ka difaacaysaa inaan dulin kale aan maxaan ku dhahay neefka waxba yeelin ana dulin labaad aan waxba yeelin waayo neefku marka uu daciifo had iyo jeer dulimada kale ee jirka ku jira ayaa laga yaabaa inay wax helaan marka haddaad neefka ka daweyso dulimada labaada wax yeeli karaa neefku isaga awood u leh inuu iska difaaco oo maxaan ku dhahay iska celiyo viruskan keenaya maxaan ku dhahay boxka ama firankan iyo waxaan keena waxaa jira inta badan deegaanada soomaalida waxaa laga fuliyaa talaal la xidhiidha maxaan ku dhahay xanuunada firanka keena marka taladeeda ugu dambeysa waxa weeyaan waqtiyada ay talaal ku jiraan inay dadka xoolahooda uga faa'iideeyaan inay talaalaan waayo xanuunkaas wuxuu leeyahay kahortag kahortagiisuna waa talaal talaalkaana inay markaa xoolahooda u ogolaadaan in loo talaalo ayaan maaragtay kusoo gabagabeyn lahaa
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdi Deeq oo ah dhaqtar dhinaca xoolaha ah iminkana waa qayb ka mid ah codadkii xoolo dhaqatada fariimahooda noo soo duway
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh waxaan halkan ka salaamayaa ergo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Barre Maxamed Shire jooga degmada Balanbale Waqooyiga Galgaduud ilaah baa mahadis kale waxaanu helnay roobkii dayreed raxmaadkii rabbi kaas on aad ugu tanay laakiin annaga ugu mahadcelin ugu mahadnaqayna allah subhanahu wa ta'ala haddana waxaan cabasho ka muujinaynaa an yah dalkii qabsaday deegaamadii qabsaday oo aad ula diriraya raxmaadkii rabbi uu na siiyey ayada oon haynin wax lagula tacaalo kana tiro badan yahay aada wax u fara badan u yahay waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe ee Soomaaliya maadaama ay dalkan ayda mas'uul ka tahay ee dowlad u tahay in ay
fariimahaas xoolo dhaqatada ka yimi ayaana barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha ee maanta ugu dambeeyey haddaad tahay xoolo dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu soo duub codkaaga lambarka gaaban ee 2012 anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idin soo saaray waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
dhigisyaal sidaan horey baydu ku sheegay waxa barnaamijka qaybka codadka ay dhigisyaashu inooga soo duubayaan meelo kala duwan oo ka tirsan gudaha Soomaaliya dhigisada jooga deegaan la yiraahdo Galweyn oo ka tirsan gobolka Gedo isagu waxa uu leeyahay roobkii waa lagu deersaday laakiin meelo badan ayaa go'doona qiimihi raashinkuna kor ayuu u kacay buu leeyahay ee meelaha uu dhigistaani ka waramayo
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh reer ergo waa maxamed nuur maxamuud oo jooga Galweyn gaar ahaan gobolka Gedo ergo waxaan u sheegayaa in lagu deersaday roobkii deersii magaalooyinka Garbaare iyo Buurdhuubo waa go'doon magaalada Luuq nafteeda waa go'doon dhiiri ayaa dhinacyaha ka jira wax baabuur oo soo galaya ma jiro loorka sokorta milin iyo 400 ayuu ku joogaa magaalada Garbaare loorka bariiskana sidoo kale loorka burkana sidoo kale caagga 3 litre qaadka ee saliidda wuxuu ka joogaa 150,000 oo shilin Soomaali ah dadka miyiga ayaa waxay ku dhaqaaqaan garan laa iyagoo xoolahoodii ay safiyaan aan raashin weelinin
weli waxaad la socotaan radio wargo waxaad naga maqlaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada baraha bulshada iyo website-ka iminkana Galdagob 4 bilood ay ugu dambeeyay waxa Galdagob ka shaqeynayay gaari dabdamisa kaasi oo ay hirgeliyeen gudi bulsho oo iyagu sanadkii hore isu xilqaamay dhaqaale aruurinta iyo soo iibinta gaadiidkan oo deegaanku baahi weyn u qabay teer iyo dabayaaqadii bishii Luulyo ee sanadkan oo uu shaqo bilaabay waxa uu ka qayb qaatay daminta ila 5 dab oo kii ugu dambeeyay uu qabsaday maqaayad cunto 2 toddobaad ka hor meelaha muhiimka ah ee Galdagob ka gubtay waxaa ka mid ah ee xaruntii agoonta ee degmada iyo waliba xaruntii hooyada iyo dhallaanka taas oo sababtay in dadka deegaankaasi si degdeg ah u helaan baabuur dabdamisa warbixintan waxaa gaalkacyay nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdul Qaadir
gaarigan dabdamiska oo leh noocyadii qalabka caawinayay dabdaminta iyo haanti biyaha uu ku qaadanayay ayaa degmada ka howlgalayay 3 bilood ee ugu dambeysay isagoo ka qayb qaatay daminta ilaa 5 dab oo ay ku jirto xarunta agoonta ee degmada kuwaas oo dhacay muddadii uu dabdamisku jiray oo kaliya gudi bulsho isku jira wadaaddo dhalinyaro iyo odayaal ayaa u istaagay u qareemida dabdamiska Galdagob kadib bishii Luulyo ee sanadkii hore markii ay gubatay xaruntii bixin jirtay adeegyada hooyada iyo dhallaanka degmada oo gabi ahaan bas beeshay sida uu sheegay Nuruddin Maxamuud Cabdi oo xubin ka ah gudiga hirgelisay isla markaasna isagu u xilsaaran kormeerka sida uu u shaqeynayo dabdamisku
waxaa la ogaaday markii dhowr tiro badan ee xagaaga ay aad u soo noqnoqdeen meelaha heerada qaran iyo goobo caafimaad oo ay jeesidii ka mid yihiin ay gubteen oo dabkaasi u galaaftay naf iyo maalba taas ayaa keentay in bulshadu istaagto kuna sokotay gaari la helo
Nuruddin Maxamuud waxa uu sheegay inay jiraan dad ku dhaawacmay iyagoo ka qayb qaadanaya daminta dabka sababtoo ah qalabka ay adeegsanayaan iyo aqoon aysan u lahayn maaraynta dhibaatooyinka dabdaminta qaran kan lagu iibiyay baabuurkan ayaa in ka badan 5 bilood lagu aruurinayay masaajidada ganacsatada digmada iyo jaaliyada dibadda hawa ahmed cilmi oo kamid ah hawlwadeenada xarunta hooyada iyo dhalaanka digmada ee gubatay ayaa radio erg u sheegtay in goortii dabka uu kacay ay bulshadu si wanaagsan uga qayb qaateen isku day lagu daminayay dabka rugtaas ayaa imika ku socota dib u dhis ay wado wasaaradda caafimaadka Puntland maadaama adeegyada ay bixinayso ay muhiim u ahaayeen bulshada miyiga iyo magaaladaba
dhawaanka iska lahayn bulshada qaybaheeda badan baa ku xirnaa bulshada reer guddoomada ma kala harinin si fiican bay ugu gurmadeen markaas ma ay jirin dadkan hadda laga faa'iideysto ma sha Allah ah masiibad dhacday oo halka ku dhacday hadda saacadana dhismo fugla ku socdaa
digmada Goldogob ayaa dabku ku soo noqnoqonaya xilliga xagaaga ah ee ay dabayluhu xoog leh jiraan waxaa jira sabab kale oo aan la xaqiijin balse qaar kood u baahan baris dheer
dadku waa halis weyn tarako kula nool ala ka marnin meel kasta wax ka dhacayaan ay taalo haday tahay dab la shito iyo haday tahay korontada nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiskiisa ahaa oo dadka ku amray haneenki hadii ay xataan dunida ay tanuurkii la yeeshay fuluus sidaniya waqtiyada xagaaga oo dabarasho ka faa'iideysato dabaysha qaybti wareysa dadka waxyeelo kale oo badan
Nuruddin oo kamid ah gudiga ayaa ku qiyaasay khasaaraha sanadkii hore ka dhashay dabkii kala duwanaa ee degmada inuu ka badan yahay hanti dhan $100,000 waxaana uu sheegay in sanadkaasi uu ahaa sanad si weyn looga dareemay magaalada Galdugob baahida dabdamiska
inta badan sanadkii 2017 iyo filayna ayaa tafleeray xarunti ee waxa dadku yareeyay qaybo suuqiya ah oo dhaqaale iyo hanti ganacsi ay leeyeen xarumo gaar loo leeyahay dad beelay dhaqaalaha u fara badan ruuhan meesha xidhaa baydo oo oran kara
gaariga oo qabta shaqadii looga baxnaa ayaa bulshada wali maamusha waxaana muddo ka badan bil loo toobaray 30 dhalinyaro oo ay ku jiraan ardayda iskuulada sare ee Galdugob iyo kuwa jaamacadda Bariga Afrika Faraceed ee Galdugob hababka farsamooyinka daminta yareynta khatarta soo gaaraysa kooxda iyo sida ay gurmad degdeg ah oo caafimaad loogu sameyn karo dadka uu dabku waxyeeleeyo sida uu sheegay Nuruddin dhalinyaradan ayaa si bilaash ah ku shaqeeya waxayna hawsha dabdaminta ka jawaabaan shiftiyo kala duwan oo loo qorsheeyay waxaa tababarka siiyay macalimiin ka socday xarunta dabdamiska gobolka Banaadir xubno ka mid ah ganacsatada ayaana bixiyay shidaalka iyo dayactirka gaadiidkan sida ay ergo u sheegtay gudoomiye ku xigeenka shaqaalaha dabdamiska Munira Maxamed Cali
darawalka wuxuu leeyahay biyaha siidayntooda darawalka meel ku toosan buu istaagayaa qofkan wuxuu sii istaagayaa xadhanka dadka laga daminayo kaakaana sii arkaro toosna markaas kuwii dadka daminayay oo arkayaa calaamado nala baray casharkana lagu siiyay markaas aan isku bixinno
dhalinyaradan dabdamiska sameeya waxay leeyihiin lambar wicid degdeg ah oo ah 919 oo bilaash ah hadba kooxda shaqada haysa ayaana gacanta ku haysa si looga jawaabo qeyladaanta shacabka marka dab ka kaco xaafadaha magaalada meel ka mid ah Munira Maxamed ayaa erga u sheegtay in si degdeg ah ay ku gaaraan goobta dabka uu ka kacay
haddii dadkii qofku deew iska khalkhalsan yahay dadka ka ayaa uu ku qeylo oo wuxuu kugu soo wacayaa oo san xataa si saani leeshu uu kugu tilmaamayni marka waan ku celinaa isbitaalka dhanaada saxbe ka dhacay dhankeeniga jirta marka tilmaam si fiican uga helnaa marka aan falgalnaa
imisiid ku qaatayna ku gaartaa goobta dadka
ilaa 15 daqiiqo meelaha islaa 15 daqiiqo
khasaarihii ugu ballaarnaa sanadkan ee dabka kacay Galdugob wuxuu gaaray xarunta agoonta ee degmada 2 bilood ka hor taas oo dabka ka dhashay jikada uu ku baahay qaybaha kala duwan ee xarunta iyadoo xisadaha lagu jiro inkastoo uu markii dambe dabdamisku gaaray xarunta maamulaha xaruntaasi Axmed Nuur Daahir wuxuu raadiyo erga u sheegay inuu gubtay keydkii raashinka oo ku dhawaa jikada isla markaasna xirnaa xilliga dabka uu kacay
dhammaan wixii jikada hasaarnaa dhulka uu gaad dhammaan wixii qalab iyo dokumenti yaalana uu gaad keydkii raashinka hal xabo kama badan waa inuu qufulnaa markii uu dabku dhacay ninka dhammaan dad ku raadiyo wuxuu sheegay inuu dhulka ku dhacay sidii aan marka hore isay dad kale iyo dad kale kana qiimeynay oo aynu ogaanin waxa uu ahaa ku qiyaasay 25 kun dollar skate kaliya wuxuu ahaa 20 kun oo raashin ka dhigay
maamuluhu wuxuu sheegay sababta khasaaraha xoog leh dhalisay in ay ahayd iyagoo aan hayn lambarka lagala xiriiro dabdamiska inkastoo markii dambe ay heleen isla markaasna uu qaybo ka mid ah xarunta uu badbaadiyay 220 agoon ah oo xaruntaasi wax ka dhiganayay ayaa iminka waxbarasho la'aan ku ah degmada oo guryahooda jooga welina lama dhisin xarunta sida uu maamuluhu sheegay waxay ku kacaysaa dib u dhiskeeda ilaa $50,000 goobii sanadkii hore iyo kanba gubtay ayaa ku jira dib u kabasho halka qaar ay dhismo ku socdaan kuwa kalena qorsheynayaan inay dhawaan bilaabaan maxamed abdulqadir ergagal kaayo
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weey
ergo hanu ergo ko hana naga ergo ko allah ayuu qayel midii ergo ko xubaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaada wixii loo soo dhiibana waa soo qaada
waxaan u sheegi lahay horta cudurka malaariyada waa cudur dilaa ah haddana laga hortagi karo lana daweyn karo muhiimadda waxa waa ka hortaga ayaa muhiim mad ugu fiican in la siiyo ay tahay maxay yelay hadii aad ka hortagto ka hortaga ka fiican daweynta daweynta qarash badan ay qaadanaysaa laakiin ka hortaga qarash badan ma qaato dadka waxaan mar walba u sheegaynaa ama qadar daarmaynaa in meelaha biyaha fariisiga ah ay iska aataan oo biyaha ay iska ilaaliyaan meelaha xaafadaha gudahood inaysan biyo fariisan inay nadiifiyaan meelihii waaweyn oo harooyinka waaweyn oo ayaga wax ka qaban karin in ay tiimka usoo sheegaan si loo daaweeyo oo aysan ugu dhalan cudurkaas balasmodiumka ama kaneecada ugu dhalan mara kaneecooyina la qeybiyaa xarumaha caafimaadka waa lagu qeybiyaa si maas ah ama guud ahaan dadka waa la siiyaa meelaha mara kaneecooyinka lagu qeybiyo in mara kaneecada dadka isticmaalaan mara kaneecada intay qaataan ay meel iska dhigaan ma isticmaalaan badanaa dadka markii aan istaadi ku sameynay marka waxaa rabaa in mara kaneecooyinka la isticmaalo mara kaneeca hoosteeda la galo caruurta gaar ahaan caruurta 5 sano ka yar iyo hooyooyinka uurka leh ama caruurta nuujiso inay galaan mara kaneecada hoosteeda intaasaan kula dardaarmaya
weli waxaad la socotaan radio ergo iminkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka arrimaha beeraha ee tacab oo isku soo dubriday maxamed xasan maxamed
kulanti wacana dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii tacab todobaadkana waxaan ku soo qaadanaynaa 106 haweena oo ku nool tuulooyinka Boordley ceel xumo iyo harada ka tirsan degmooyinka Burco iyo Oodweyne oo beeraley ah ayaa ka shaqeynaya inay iska moosaan goobaha biyuhu ay ka soo jabaan iyo sidoo kale dhulalka ay biyuhu qodeen tanoo ay uga gol leeyihiin ilaalinta deegaanka waxaan kaloo idin haynaa qaybtii khabiirka oo iyana maanta aan ku qaadanayno bal hababka habboon ee waraabinta beeraha xilligan hore ee ay baxayaan waxaana inoogu marti ah Cumar Akiila oo ah khabiir dhinaca beeraha ah aan ku bilowno dhinacaas iyo degmooyinka Oodweyne iyo Burco tuulooyin ka tirsan ayaa haween 106 oo beeraley ah oo deegaanadaas ku nool waxa ay bilaabeen inay iska xiraan dhulalka ay biyuhu baneeyeen si aysan dhulku togog u noqon waa kan wariyeena Ilyaas Cabdi oo warbixintan magaalada Hargeysa inooga soo diray
haweenkan oo xool dhaqato beeraley ah ayaa shaqadan u qabanaya sidii ay deegaankooda uga badbaadin lahaayeen caraguurka shaqadan oo ay si maalinlaha u qabtaan dumar nimco Cabdilaahi Shaakir oo beera faragtara ku leh tuulada ceel xume ee degmada Oodweyne waxa ay subax kasta u kalahdaa sidii ay u xidhi lahayd biyaha dhaafaya beerteeda ama waxa ay abuurtaa siirka dalagyo cusub haweenku waxa ay xidhida beeraha uga shaqeeyaan si wada jira waxa ay isku yimaadaan meel keliya iyagoo shaqada wada qabta marka ay xidhayaan moosaska shaqadan oo ay qabanaysan nimco 6 bilood oo u dambeeyey waxa ay u samaysaa si aanay caruurku ugu dhicin dhulka ay ka tabcato abuurka
anaga beertaydii waxay ku soo kordhiyeen horta baadin sameeyeen oo buskii u ka baxay markay qudbiyey
nimco ayaa raadiyaha ergow sheegtay in isbeddelka wanaagsan oo dhinaca beeraha ay ku aragtay deegaanka tan iyo markii ay bilaabeen inay ka shaqeeyaan ilaalinta deegaanka iyo tabaca beeraha
mar moosasan cina mar dhaan baa noqodnay markaa mar waxaa noqodnay dhaadanka dhaan suu dhamaystirmo u geysan yahay moosaskiina in koo fiican yahay diida qabtay dhulkiinaa sii celiyana duuray
beeraha waxaa lagu abuuraa saytuunka xabxabka yaanyada hadhuurka galleyda iyo digirta nimco ayaa raadi ergow sheegtay in dalagyada inta qoysku cuno marka laga yimaado ay suuqa u iibgeeyaan inta soo hadhay lacagta ay ka hesho waxa ay xustay inay ka caawisay in 5 caruur oo ay dhashay ay waxbarasho kaga bixiso oo ay hadda u dhigtaan fasalka 2 iyo 3aad
yacniga ma nool maalmeed ha ahaato ama maxay ahayto waxbarasho ha ahaato maxay ahayto caafimaad ha ahaato
faaduma maxamed xaashi oo beer 3 hektar ah ku leh tuulada booley ee degmada Oodweyne ayaa raadi ergow sheegtay in shaqadan ay wadaan ay ka faa'iidaysato tababar la xidhiidha sida beeraha loo abuuro waxaa la baray inay ka maarmi karaan sunta beeraha ee ay soo iibsadaan iyagoo ku bedelaya mid dabiici ah in dalagyada ay kala duwan iyo in ceelasha ay dumarku si madax banaan u sameeystaan iyagoo aan ku xirnaan rag ama cid kale faaduma waxa ay xustay in sanad ka hor ay ku mashquulsanayd sidii 4 caruur oo ay dhashay nolol maalmeedka uga soo saari lahayd gudaha magaalada oo ay ka shaqeyn jirtay maqaayad yar hase yeeshee markii laga caawiyay in raashinka loo dhigo bishii ay tabaca beerteeda ku hawlantahay gabadhan waxa uu soo gaayay hadda haruur iyo xabxab ay beertay bishii juun ee sanadka faaduma ayaa ka warramay waxa iska bedelay nolosha qoyskeeda tan iyo markii ay bilaawday tabaca beeraha
waxyaabo badan baa waxaan ku walaalo bixiyaa dalagyadii oo aan beeranayna beeraha ayaa ka shaqeysanayso caruurtaadii oo wax barasho ku tagtay waxyaabo badan baa waxaan ku wiyaa qoyska awalna jawaab xabsan xayraanka aan dalagna aan dalag badan ma aan beeran jirin in ku deyntii ahamiyadda mustaqbalka oo dalagyada xoogan beeranayna
dugsiga tuulada waxa u dhigtay laba gabdhood iyo laba wiil oo ay ka bixisay lacagta bisha iyo nolol maalmeedkooda haweenka ka shaqeynaya beeraha deegaanka ayaa hirgeliyay inay baabiyaan jeexjeexyada ay sameeyaan biyaha daadku waxa ay ku buuxiyaan godadka ciid iyagoo marka dambe ku abuura dhir faaduma ayaa sheegtay in markii ay shaqadan bilaabeen ilaa hadda isbeddel la taaban karo ay ka sameeyeen caraguurka ka jira tuuladeeda
meeshii magaranaysaa daadshidaan kusoo noqonaysa magaranaysa jeexyada noqonaysa markii saagadii la dhigay biyihii way baaheen si yaroo qabood ay usoo galeen nimco alxamdulilah waxyaabo badan bay ka tarta ilaa gelga hore saddex saa ilaa afar saaban maalinta sidaa magaranaysa guriga aan ahaa lagool ilaa afar saa maalinta ugu badan ee afar saaban gelinka dambena saddex saaban magaranaysaan ku shaqayna
Ilyas Cabdicali Radio Ergo Hargeysa
afar saaban maalinta sidaa magaranaysa guriga aan ahaa lagool ilaa afar saa maalinta ugu badan ee afar saaban gelinka dambena saddex saaban magaranaysaan ku shaqayna
Ilyas Cabdicali Radio Ergo Hargeysa
ad ayuu mahadsan yahay Ilyas qaybteena kale ee barnaamijka beeraha waxaan maanta ku soo qaadanaynaa sida xilligan hore ee ay beeruhu baxayaan ay muhiim ugu tahay in la waqtiyeeyo waraabka dalagyada waxaana marti inoogu ah Cumar Xaaji Xuseen Akila oo ah aqoonyahan dhinaca beeraha ah oo ka tirsan ururka aqoonyahanada beeraleyda Soomaaliyeed ee SAJ loo soo gaabiyo
waxa way horta dalagga wuxuu ku xiran yahay had iyo jeer markii dhulkaasi la diyaariyo taas waxa way horta dhulka oo la diyaariyo dhul diyaarinta waxay ka mid tahay wax soo saarka beerta mar allaale markii la diyaarinay waxay u baahan tahay in loogu talagalo si aysan dhibaato ugu imaanin marka dhul diyaarinta ay ku xalin tahay markii loo simo kadib wax oo dhibaato ka imaanaya mar dalag markii la waraabin doono
ciidda oo la simo maxay xiriir oo ay la leedahay xilliga waraab
mar allaale markii la simo waxaad haysataa adiga dhul aad is leedahay waxaada waraabka markii la soo saar geed kasta oo meeshaas aad ku beertid ama galey ha naqdo ama dhirtan kale ha naqato alaaba hadda waxaa loo badan yahay dalagga galeyd ah marka dhulkiisa hadduu siman yahay geed oo biyo la-aanka ahaanay ma jirto isla mar ahaantaasina biyo oo meel ka fadhiisanay ma jirto sababtoo ah dhulkiiba waa kuu siman yahay waa sinti adi marka waraabkaada si allaale sidii loogu talagalay ayuu u dhacaa
noocyo badan ayaa jira oo ay dadku farsamo ahaan waraabka u isticmaalaan marka habka ugu habboon ee farsamo ahaan dadku ay u adeegsan karaan waraabinta beerta waa kee
ka wadan ahaan annaga ilaa iyo hadda ed isticmaasho roobka magaysateen biyaha oo dhibciyada waxaa la yiraahdaa drip irrigation waraabka dhibcaana soomaalida hadda badanaa waxay samaysataa galey ay taabtaa galey ay taabtana waraabka dhibcaha ma usuuli galaayo laakiin waraabka dhibcaha wuxuu ku fiican yahay dalagyadan maxaan ku iraahday liintan iyo geedihii oo maalinta waaweyn iyo wixii oo qudaar ay hadhow dambe oo loogu talagali karo ayuu ku habboon yahay laakiinse galey markii loo baxo wuxuu ku fiican yahay haddii la heli karo sida sprinkler irrigation oo ah kan oo roobka oo kale markii uu faldhinayo biyaha haddiiba la heli kari waayo laakiin ka wadan ahaan ilaa iyo hadda cid oo arrimahaasi isticmaasho lama hayo laakiin biyo la tashiila iyo biyaha maaragtay xaalkooda la xadida wixii oo ku habboon la sameynayo haddii la dhaho biyahaas oo sida roobka oo kale maaragtay korta imaana ayaa ugu fiican
waraysigaas Cumar Xaaji Xuseen Akila oo ah aqoonyahan dhinaca beeraha ah ayaanan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii beeraha ee maanta anigoo maxamed xasan ayaa isuukiin soo dubariday waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegeystayaasheenna qaayaha lahow halkaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen muujada gaaban ee dhararkeedu yahay 21 mitirbaan una dhiganta 17,854 MHz. Waxaad sidoo kale naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Thank you.